akom għal program ieħor kontra l-kurrent, program li qed jitratta issues diversi li jgħaddu minnhom iż-żgħażagħ. Bħal dejjem jiena llum għandi suġġett partikolari li se niddiskutu reliġjon u forsi daqsxejn aktar enfasi r-reliġjon fis-sens ta' dik l-iktar reliġjon popolari li għandna f'Malta, l-aktar reliġjon illi hija pratikata f'Malta. L-ewwel reazzjoni tagħna meta nisimgħu l-kliem reliġjon u żgħażagħ donu ninterpretawhom bħala żewġ elementi li ma jmorux flimkien, jisnu kważi kważi nitkellmu fuq iż-żejt u l-ilma. Fatt se niddibattu u nesponu numru ta' issues. Biex naraw ftit niddiskutu ftit dan ar-raġunament. Miegħi għal din id-diskussjoni għandi lil Father Savio li bħalissa huwa direttur spirituali u koordinatur tal-KDZ. Dan il-persuna, dan il-missier dan huwa ovvjament sinonimu ma' s-settur ta' żgħażagħ fejn il-kurrikulum vita tiegħu f'dan is-settur huwa naħseb interminabbli ma jispiċċa qatt. Għandi wkoll il-Miss Lorlin Farrugia li għalkemm għadda zazuwa jew bħadubju jazzazuwa ħafna iktar minni għanda esperienza fil-volontarjat ma' żgħażagħ, attiva mens fil-KDZ, ċe il-Kummissjoni Dijaċezana żgħażagħ, studjat il-psikologija bħalissa qiegħda wkoll tagħmel il-masters tagħha fl-istudji fuq iż-żgħażagħ u l-komunità, mad-dipartiment tal-istudju taż-żgħażagħ. U r-riċerka tagħha qed titratta xi interessanti ħafna tal-kollaborazzjoni bejn professjoni differenti, diversi, forsi l-qudiem ukoll naġgħu nistednuha biex niddiskutu anke dal-issue. Nibda biex niftaħ din id-diskussjoni. Nilqakom se neħi l-formalità ġifiri Father Savio u Lorlin. L-ewwel ħaġa li xtaqt, l-ħaġa nirringrazzjawkom. Mbagħad xtaqt nibda mistoqsija f'xi ftit klixxe f'ċerta sens. Marx, ma nafx Lorlin, nibda bik Marx jgħid il-frażi famuża li r-reliġjoni hija l-opju tan-nies tal-poplu. U li r-reliġjoni nħolqot biex kważi kważi toppressa lin-nies, kella biex n-nies li qegħdin fil-punti aktar ta' saħħa u ta' poter fis-soċjetà ikollhom aktar kontroll. Nafx tassef fuq din.
Hekk malli tismagħha, kultant dil-ħaġa hekk iġibli f'moħħi kultant ir-reliġjon ta' hekk kif kultant ngħixuha anka f'Malta naħseb anka hija xi ħaġa kulturali, il-fatt li kultant ngħixu r-reliġjon b'mod naraw qisu bħala sett ta' regoli u obbligazzjonijiet, qisu kif dejjem drajna, dejjem darrewna hekk u naħseb jista' jkun il-każ li r-reliġjon tkun fil-fatt qisu mod biex toppressa nies jew in-nies iħossuhom oppressati mir-reliġjon. Meta ikunu neqsin forsi minn xi ftit ta' sens ta' tfittxija għal x'inhu l-vera sinifikat ta' reliġjon. Allura meta jidraw jgħixu reliġjon skont kif darrewhom jew skont jew jiblaw kollox per eżempju hekk, allura ir-reliġjon tista' tkun qed tasal għandhom b'mod li ma tihomx il-libertà li fil-fatt ir-reliġjon tista' tgħid.
Ma min ikun għallimhom hekk jew min ikun darrihom hekk? Imma fejn ġejja dinha il-kultura fejn inti forsi tista' m'għandekx daqshekk kontroll ta' dak li
jista' jkun li ġejja minn nies oħrajn, I mean, ovvjament minn nies ta' qabilhom li wkoll m'għandhomx dik is-sens ta' tfittxija għal x'inhu l-veru sinifikat tar-reliġjon, pereżempju, jew forsi min qed idarrihom hekk anke hu dara hekk allura ma jafx mod ieħor. Naħseb kultant dil-biċċa tal-kultura taffettwa ftit fuq il-mod kif tingħix ir-reliġjon.
Father,
fit-teorija tiegħu Marx iħalli barra dimensjoni spirituali tal-bniedem. Allura reliġjon kważi titlef l-element essenzjali tagħha. Dik li tagħti l-ħajja jew li ssir forma ta' u mbagħad issir forma ta' escapism. Escapism mid-batija, mill-faqar. U hekk ir-reliġjon mingħajr din id-dimensjoni spirituali issir bissa alienazzjoni. Tajjeb? Li fi żmien Marx kienet għodda f'idejn il-borġwazi biex iżommu il-klassi tal-ħaddiema f'ħakma bla tama ta' ħelsien. Allura kien hemm dak l-element tqil fir-reliġjon. U fi żmien Marx ukoll il-Knisja kienet identifikata mal-poter. Tajjeb kienet identifikata mal-regoli oppressivi u mal-klassi tal-ħakkiema. Allura għal Marx il-Knisja u r-reliġjon ma kellhom xejn x'joffru lil-poplu ħlif jasar, onjoranza, tajjeb. Però element importanti l-insibu fil-reġjon nisrani jawa preċizament l-element tal-libertà. Helsin mixkil. U xkil li joħnoq kem l-esperienza ta' fidi u kif ukoll l-esperienza tal-ħajja umana, l-istess ħajja umana. Ir-reliġjon nisranija definitivament mhijiex oriġinata minn esperjenza ta' oppressjoni ta' poplu, imma hija minn esperjenza ta' ħajja mejxa faqda ma' Alla li huwa u nnifsu il-bidu il-bidu tal-ħajja.
Marx, father, kien ma nafx Marx, ngħid il-verità se jkolli nammetti hawnhekk, m'iniex 100% ċert, però teorista, mela ngħidu hekk, teorista qal li kieku kellu 10 minuti kif ikollhom l-assessin fil-Knisja biex jippratikaw għandhom dak il-ħin biex jistgħu jwasslu l-messaġġ tagħhom. Aħna mdorijin ovvjament fil-qudiss u dan kollu. Jgħidlek li kieku kien hemm il-possibilità illi jdik l-10 minuti, kieku hu kien jinaxilu jikkonverti n-nies kollha l-ideoloġija tiegħu, mentri donnu aħna għal xi raġuni su il-messaġġ. Ena jibdew nifukaw dik iktar fuż żgħażagħ. Il-messaġġ li qed nippruvaw inwassu liż-żgħażagħ qisu f'ċerta momenti mhux qed jasal, jonkella
Il-reliġjon mhijiex xi pillola li tagħti lil dak li jkunu f'temp ta' 10 minuti tista' titkellem u ma titkellimx tagħmel l-effett tagħha. Ir-reliġjon biex ngħidlek hija esperjenza ta' ħajja. Tibda mitwelit, tajjeb u tibqa' għaddejja. Tajjeb inti tibqa' tiżviluppa miegħek għax ir-reliġjon trid tikber miegħek ukoll. Jiġri anke l-istess konvinzjonijiet li wieħed jirċievi mir-reliġjon jimmaturaw mal-persuna u jikbru mal-persuna. Aħna kollha nistħajjel li għandna l-esperjenza illi meta konna żgħar, tajjeb u konna niġu mal-min il-katekiżmu, iffurmajna viżjoni ta' Alla. Illi biż-żmien din il-viżjoni ta' Alla imbidlet għalkemm il-darba. Tajjeb u tinbidel skont l-esperjenza tal-persuna li tkun għaddejja minnu. Jiena għandi ċarissimu f'moħħi moment minnhom meta kont qed nitkellem ma' tfal li jkunu għaddew minn esperjenzi traumatiċi, tajjeb, u kont qed inkellimhom fuq il-fatt li Alla huwa missierna. U ftit kont qed nagħti każ illi l-esperjenza ta' missier illi kellhom dawn it-tfal ma kienet xejn feliċi. Allura mingħajr ma kont qed ninduna fil-waqt illi jiena kont qiegħed inwassal il-messaġġ ta' tjubija ta' Alla fil-figura tal-missier, daw l-esperjenza tagħhom kienet bil-wisq diversa minn din. Allura tinduna minn inċidenti hekk illi fil-fatt ir-reliġjon tajjeb mhijiex a set of rules, mhijiex sempliċement kodba ta' teoloġija tajjeb illi timponi fuq in-nies, imma huma l-esperjenza tal-ħajja tagħna illi fl-istess esperjenza aħna rridu narfu l-preżenza ta' Alla.
Lolin, jiena konxu li inti hawnhekk qiegħda bl-esperjenza tiegħek bħala individu, ġifieri m'iniex qiegħed nistenna xi pożizzjoni uffiċjali mill-KDZ jew minn xi organizzazzjoni oħra assolutament. Però hekk li kieku qiegħed nippruvaw nifhmu għalfejn iż-żgħażagħ ikollhom dan ir-reżistenza biex jipparteċipaw fil-aħħar kienna l-liturġija, jisu hemm l-idea tal-liturġija li għal xi raġuni oħra fil-qudiss iż-żgħażagħ donnu wieħed mill-aktar gruppi li mhux qed jipparteċipa. Għaliex, jiġri inti bħala żgħażugħa, bħala persuna li tiltaqa' ma' żgħażagħ, qed nagħmlu xi ħaġa ħażina jew normali li żgħażagħ jiddriftjaw u speċi mbagħad jiġu lura.
Nista' nitkellem ukoll mill-esperjenza ta' żgħażugħa li anke mmur il-qudiss jiena stess. Ngħid għalija jiena mhux l-ewwel darba li mmur qudiss u ngħid għallu kemm kienet boring jew kemm m'għafim ġej. Jiġifieri kultant anke jien niċċellenġja isma' għalfejn il-Knisja mhux qed tasal għand iż-żgħażagħ. Għax anke jien bħala żgħażugħa nħossa li mhux qed tasal għandi ġieli. U kultant hekk tinkotan il-fatt li iż-żgħażagħ għandhom fihom din is-sens ta' tfittxija. U il-Knisi, I mean, f-sens narawa miż-żgħażagħ, jisu dejjem qed ifittxu xi ħaġa li timlilhom ħajjithom, xi ħaġa li ħadtihom sens kważi għal ħajjithom. U naħseb kultant il-Knisja forsi ma tiċċellenġax biżejjed dak il-bżonn taż-żgħażagħ jew ma tindirizzax biżejjed b'mod li fil-waqt li ma titlifx mil-valur tal-messaġġ li qed twassal, ma tkunx kapaċi tihom xi ħaġa b'mod attrajenti għaż-żgħażagħ imma mingħajr ma titlef il-messaġġ.
Ma allura l-Odissija formwada x'naħseb hemm forum oħrajn ta' komunikazzjoni li l-Knisja tagħmel mal-bniedem il-forum differenti tas-sagramenti illi żgħażagħ forsi ma jipparteċipawx daqshekk ġifieri għandna tinsemmu l-Odissija. Ma allura l-Odissija bil-forsi tkun show titkun mużika, trid jiġri il-messaġġ mela jiddependi minn kemm inisja fuq iduq l-kitarra?
Le, il-messaġġ fih innifsu ġifieri oġġettivament biex ngħidlek jiddependa ħafna mhux biss il-messaġġ fih innifsu. Fil-każ tagħna il-messaġġ ta' ħajja illi aħna nsibu f'Alla, ta' dialogu m'Alla, ta' laqda tal-bniedem m'Alla, ta' dak kollu illi Alla jista' jfisser għall-bniedem, dak huwa il-messaġġ li ġiet fdata bih il-Knissja. Imma jiddependi wkoll anke mill-mod ta' kif jasal il-messaġġ, jiddependi mill-messaġġier. Jiddependi wkoll minn jirċievi il-messaġġ. Issa il-messaġġier irid isib il-lingwaġġ proprju. Tajjeb ta' kif iwassal il-messaġġ u allura hawnhekk jista' jkun li ukoll il-Knisja issib l-ispazju biex teżamina tajjeb ir-ritwali jekk hemm il-darba u mhix qegħdin iservu biex iwasslu dan il-messaġġ ta' mħabba li Alla għandu għall-bniedem. U jekk hemm il-darba dan il-mod hux qed ikun effettiv għalkemm is-sagrament, l-elementi tas-sagramenti jridu jibqgħu hemmhekk, tajjeb imma il-lingwaġġ li jintuża jista' wieħed jeżaminah u jadattah. Però mbagħad irid ikun hemm dispożizzjoni minn naħa l-oħra għal min ikun qiegħed jirċievi dan il-messaġġ. Tajjeb issa, meta jkollok il-ċirkustanzi kollha f'posthom, l-atmosfera kollha f'posta u forsi anke ssib il-lingwaġġ biex inti twassal il-messaġġ, min sa jirċievi il-messaġġ irid ikollu dispożizzjoni li jilqgħu. Irid ikun biex ngħidlek ippreparata li, irid ikun imrawwem il-widna tiegħu trid titrawwem. Dinna nistgħu ngħiduha f'kull ħaġa hux hekk. Nistgħu ngħiduha fuq dawk l-ambjent li ż-żgħażagħ f'daqqa waħda jinfatwaw ruħhom mal-postijiet tal-entertainment u mbagħad meta jidrawhom idejquhom. Allura jkunu qegħdin ifittxu band oħra, jiġifieri dik is-sens ta' kreattività ma' żgħażagħ trid tkun għaddejja l-ħin kollu. Tajjeb. Minnaħa l-oħra, wieħed irid ikun irid jara jekk hemm il-darba d-dispożizzjoni taż-żgħażagħ l-esperjenza tal-ħajja tagħhom, il-mumenti li jkunu għaddejjin minnhom, il-messaġġ ikunx il-messaġġ proprju li jolqtilhom qalbhom. Tajjeb, jiġifieri hija kombinazzjoni ta' ħafna
elementi. Infatti il-donnu is-soċjetà tissir aktar sekolari, donnu l-idea li il-Knisja jew kellha ir-reliġjon fil-ħajja tal-bniedem qed tissepara ruha bejn dak li huwa institution, bejn dak li huwa tal-Knisja u donnu bejn dak li huwa spiritwali. Jiġifieri mhux l-ewwel darba li titkellem ma' żgħażagħ u jgħidulek ara jiena nemmen f'Alla, jiena nipprova ngħix ħajti tajba, però ma nħoss il-bżonn li mmur inqer, ma nħoss il-bżonn li ninvolvi ruħi fil-Knisja. Mhux biżejjed imma li jkollok ħajja spiritwali li inti jkollok rapport ma'
tisma' ta' spiss.
Tisma' ta' spiss, u forsi f'din il-kategorija.
U dawk iż-żgħażagħ li jirraġunaw b'dan il-mod, jiġifieri jiena spiritwali ma mhux il-Knisja, tajjeb, dawna ma jagħmlux hekk b'kapriċċ. Soba, jew għax neqsin mill-entużjażmu biex ifittxu l-verità, biex ifittxu dak illi jimlilhom ħajjithom. Dawn għandhom ir-raġunijiet tagħhom u ta' min jismagħhom u ta' min jirrispettom fis-sens li ma nkunux maġlin biżejjed biex nikkundannaw liż-żgħażagħ li jgħidu dan id-diskors. Però wieħed irid iżomm f'moħħu li l-Knisja nibnu aħna lkoll kemm aħna li m'għandin. Issa m'għandin żgħar. M'għandin żgħażagħ, m'għandin anzjani, tajjeb, aħna bnedmin dajfa, kollha fil-bżonn tal-maħfra. U l-biċċa kbira żgħażagħ jgħidulek hekk illa li xoħossu illi hemm ċertu ipokrizija tajjeb fil-gbar jaraw ċertu ipokrizija fil-Knisja anke fil-Knisja. Irridu jżommu f'moħħhom illi aħna bnedmin dajfa. Il-Knisja hija Knisja tal-Qaddisin Ultimis tal-medem bi.
Tajjeb, ġifiri, mamula minna l-kol, jena iktar notruħi ma t-tini kategorija, bħala, ġifiri, edin tajjeb.
Mela, dak li għanna bżonnu, illi narfu responsabilta tagħna, il-kol kemm aħna, li bħala nsara, il-kol jeħtieġ li nibnu din il-knisja, għax il-knisja mhux il-bini, il-knisja mhux l-istituzzjoni, il-knisja mhux is-saċerdoti, imma l-knisja aħna l-kol. Jeħtieġ li nagħtu s-sem tagħna minn b'mod minn ieħor, minn ftit minn ħafna, skont il-dak tagħhom. U flimkien meta nagħmlu din l-esperjenza ta' knisja qaddisa u knisja midinba, u s-sapport li aħna nagħtu lil xulxin, u li nwieżnu lil xulxin. U li narfu id-ju fija ta' xulxin. Allora, mbagħad hemmhekk issir veru knisja ħajja illi fija l-preżenza ta' Alla tinħass iktar qawwija.
Allorin, Iva.
Forsi xi ħaġa li kultant nara fiż-żgħażagħ hi li meta jsibu xi ħaġa li jew jinnaf xi ħaġa li ma toġobhomx jew xi ħaġa li lesti jikkritikawha. Kultant narom jalqu l-bib mill-ewwel.
Jaslu sal-punt
tal-kritika mbagħad forsi ma jippruvawx jaraw jekk hemm xi ħaġa bjond, forsi pereżempju l-Knisja kultant tidher bħala istituzzjoni li ma toġobhomx. Imma ma jippruvawx imorru ftit bjond l-istituzzjoni għaliex ma jirrealizzawx ukoll il-Knisja mhijiex l-istituzzjoni biss hija wkoll huma li jagħmlu parti mill-Knisja. Allura forsi għalhekk xi żgħażagħ jgħidu pereżempju isma spirituali però ma rridx naf bil-Knisja għax forsi esperjenza kera mal-Knisja pereżempju jew xi ħaġa li ma toġobhomx. Ma l-ewwel jalqu l-bib, allura qisu fuq avolja żgħażagħ kif qed l-ewwel għandhom ċertu sens ta' tfittxija, ma bad però jekk xi ħaġa qisu joħduha fuq dem id-dars jalqu l-bib.
Infatti kont ġej għall-mistoqsija forsi inti hekk li xa tinsassilja, forsi l-fatt li inti tant insignifikanti fis-sens ta' numru, ġifieri fis-sens li l-fatt li inti individu. U għandek dal-ideal illi tixtieq tbiddel il-Knisja jew tixtieq tbiddel xi ħaġa fil-Knisja li forsi ma toġbokx, li forsi ma tħoss li hija sew. Ma tħossokx li hija was overwhelming fis-sens kemm jiflaħ il-bniedem ikollu enerġija biex ibiddel.
Alright, forsi limitat l-ammont ta' enerġija li jista' jkolli biex nagħmel, però jekk ma nagħmilx id-differenza li nista' nagħmel jiena dik il-biċċa, okej, forsi jista' jagħmilha xi ħadd ieħor imma mhux biżejjed. Allura fis-sens jekk ma jkunx hemm mhux jiena biss għax ovvjament kif qed inti jien insignifikanti, ma jekk ma jkunx hemm nies oħrajn illi jemmnu f'dal ideal u jaħdmu fuq għax fil-fatt imbagħad ovvjament dak li trid tagħmel biex issir bidla li taħdem fuq dak l-ideal. Jekk kulħadd jgħid jien insignifikanti u jaqta' qalbu, I mean żgur ma jsir xejn, ġifieri.
Ekku, ekku, il-bidla fis-soċjetà, il-bidla fil-Knisja, il-bidla fid-dinja ma ssirx minn persuna waħda. Issir minna l-kol flimkien, ġifieri kull wieħed minna jrid jagħmel il-parti tiegħu, il-parti tiegħu żgħira, kemm żgħira, tajjeb. Biex flimkien mbagħad nagħmlu dan il-moviment. L-importanti li għax jekk hemm il-darba nibdew kulħadd jaħrab law, kulħadd jaħrab lemm u kulħadd ifittex biss. U din hija l-problema li għandna, problema tal-individwaliżmu llum il-ġurnata li kulħadd idabbar rasu. Tajjeb dik hija waħda mid-diffikultajiet li mhix il-Knisja biss qed tesperjenza, imma qed tesperjenza s-soċjetà b'mod ġenerali.
Tajjeb, ħalli ngħaddu għal ftit mużika mill-album Crusader ta' Chris de Burgh nisimgħu s-song li tieħu t-titlu stess ta' dan l-album Crusader.
Said the bishop to the priest, I have spent my whole life waiting, preparing for the feast. Now you say Jerusalem has fallen and is lost. The king of heathen Saracen has seized the holy cross. Then the priest said, oh my bishop, we must put them to the sword.
for God in all his mercy will find a just reward for the noblemen and sinners and knights of ready hand who will be the Lord's crusader. Send word through all the land. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. Tell me what to do, said the king upon his throne, but speak to me in whispers, for we are not alone. They tell me that Jerusalem has fallen to the hand of some bedeviled eastern heathen who has seized the holy land. Then the chamberlain said, Lord, we must call upon our foes in Spain and France and Germany to end our bitter wars. All Christian men must be as one and gather for the fight. You will be their leader. Begin the battle cry. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. Jerusalem is lost. High on a hill in the town of Jerusalem, there stood Saladin, the king of the Saracens, whoring and drinking and snoring and singing around in his army day. Secure in the knowledge he had won the day, a messenger came, blood on his feet and a wound in his chest. Christians are coming, he said, I have seen that cross in the west. In a rage, Saladin struck him down with his knife. They said, I know that this man lies. They quarreled too much, and Christians could never unite. I am invincible. I am the king. I am invincible.
Men fakkarkom li dan wal program kontra l-kurrent li ti xandar fuq Campus FM ful frekwenza 103.7 miħaj Endrot Sopardi u l-mestilin tijaj Fader Savio u l-Orlin. Et niddiskutu diversi issues marbutin mażaza f-relazzjoni taħħom mal-reliġjon. Xi żgħaża jirraġunaw, Fader, illi il-reliġjon, il-reliġjonijiet il-kbar huma il-backbone, huma il biex ngħidlek il-raġuni għalfejn ikun hemm il-konflitti kbar li qed jinħolqu fis-soċjetà madwarna. Issa jew hekk jew hija xi skuża, ma nafx, imma donnu wara kull konflitt kemm bejn reliġjoni bejn l-istess reliġjon u kemm bejn reliġjoni differenti donnu dem tiżeffen ir-reliġjoni.
Jien naħseb illi huwa statement pjuttost wiesa' ħafna, it's a sweeping statement bl-Ingliż, tajjeb. Però it-teddida vera ġejja mill-fundamentaliżmu kif nafu, tajjeb, mibni fuq nuqqas ta' tolleranza, mibni fuq il-vjolenza, żgur li mhux mibni mir-reliġjonijiet, tajjeb, dil-ħaġa mhix ġejja mir-reliġjonijiet, il-konflitti insibuhom fejn insibu nuqqas ta' aċċettazzjoni reċiproka, fejn hemm nuqqas ta' dialogu, nuqqas ta' tolleranza. illi dawn huma kollha valuri importanti fis-soċjetà tagħna llum, aktar u aktar sensittiva ħafna għalihom iż-żgħażagħ tajjeb dawn il-valuri. U preċiżament dan kien il-messaġġ tal-Papa Benedetto, l-Papa preżenti fil-Ġermanja. Meta tkellem ċar fuq l-reliġjon u r-raġuni li jmorru flimkien u mhux ir-reliġjon u l-vjolenza, tajjeb fid-diskors tal-Papa illi jagħmel fl-Università ta' Regensburg insibu. Il-vjolenza jinkompatibli man-natura ta' Alla u n-natura ta' r-ruħ. Alla ma jħux gost bid-dem u b'min ma jaġixxix b'mod responsabbli. Il-fidi tiġi mir-ruħ u mhux mill-ġisem u min jixtieq iressaq lil xi ħadd tal-fidi. Qed jitkellem għar-reliġjonijiet għal xi tip ta' fidi, irid ikollu l-abbiltà li jitkellem tajjeb, jirraġuna u jirraġuna sew mingħajr vjolenza u mingħajr theddid. Jiġifieri hawnhekk il-Papa qiegħed jinsisti illi qatt m'għandu wieħed juża r-reliġjon, juża lil Alla b'skuża għall-vjolenza.
Għalfej tażu ma nafx xulin, għalfej imma is-sudina kważi kważi. Kif tajt il-kunjata tiegħi, bon fatt, tija fatt illi il-reliġjon hija xi ħaġa ta' messaġġ pożittiv. Jiġifieri kull il-reliġjon jiena għaddejt minn fażi bħal probabbli ħafna żgħażagħ illi kont immur nara reliġjoni differenti u mort il-Ġehova nara u mort l-għalkemm hemm dibattitu jekk hix forsi juża bħala reliġjoni, ma insomma huma nies li qed jinġabru għal xi raġuni tagħhom, għandi mort kont nara l-moskeja, kont rajt biċċiet kbar mill-Koran, apparti ovvjament li rajt il-Bibja tagħna. U il-messaġġ jekk tieħdu fuq bħala messaġġ mhux mod ta' storja, il-messaġġ huwa wieħed ta' l-uniku konflitt li hemm hija kif nistgħu nħobbu aktar. F'kull reliġjoni, l-uniku konflitt li tara hija kif jiena se nipprattika l-imġiba ta' mħabba tiegħi. Sa frattant jibqa' jkun hemm u naħseb iż-żgħażagħ dak li jħossu jgħidu ma kif aħna allura nistgħu nappartjenu għal-di-realtà meta hemm kontinwament dawn il-konflitti. Ġifieri, isu once again sa mhux elementi kompatibbli. Hemm xi ħadd li qed jinqeda biha r-reliġjon x'inhi raġuni.
Jien iż-żgħażagħ narhom bħala nies passjonali ħafna. U allura dil-passjoni hekk kapaċi kemm toħloq konflitt u kemm toħloq ħafna pożittività. Jiġifieri kapaċi jagħmlu ħafna tajjeb. Daqskemm kapaċi anke jagħmlu ħafna ħażin u joħolqu konflitti u hekk. Naħseb ukoll li ftit iċ-challenge r-responsabilità tal-Knisja li daw iż-żgħażagħ tkompli tagħtihom empowerment biex il-potenzjal li hemm fihom jibqa' jintuża b'mod pożittiv. Fis-sens li hekk isa il-Knisja dejjem aktar tgħin kif iż-żgħażagħ se jsibu anke posthom fil-Knisja b'mod li dak li kapaċi jagħmlu għall-Knisja u fil-Knisja jkollhom anke l-ispazju fejn jagħmluh.
Anki f'Malta, kemm qed naraw din ir-realtà ta' dan l-aħħar li n-nies jew iż-żgħażagħ nitkellmu fuq iż-żgħażagħ mhumiex jinvolvu ruhom tasbu li hija element marbuta ma' jinvolvux ruhom fil-qudies, hija element marbut mal forsi ma' dak li qed jiġri fid-dinja.
Le jiena pjuttost naħseb illi mhijiex ir-realtà f'pajjiżna. Tajjeb, jiġifieri jekk hemm darba qegħdin nitkellmu fuq ir-realtà lokali, ir-realtà ta' djoċesi tagħna, in-nuqqas ta' entużjażmu biex ngħid hekk għall-Knisja min-naħa taż-żgħażagħ mhuwiex ġej minn dawn il-konflitti l-kbar, fis-sens li ma naħsibx li hija ixu. Pjuttost jiena nara bħala hawn ħafna x'jalienhom liż-żgħażagħ, hawn ħafna fenna fjena x'jiġbidhom u hawn ħafna biżejjed tara il-marketing enormi li jsiru fuq postijiet ta' entertainment tajjeb fuq kwistjonijiet ta' IT, fuq kwistjonijiet ta' internet, fuq kwistjonijiet tant affarijiet oħrajn li qed jiġu bombardjati bih iż-żgħażagħ. Illi jekk toħodhom face value kollhom affarijiet tajbin daw kollhom affarijiet illi jakkużati tajjeb jgħinu anke fl-iżvilupp tajjeb tal-żgħażagħ stess. Allura Pjuttost naħseb illi aħna bħala Knisja aw Malta għandna messaġġ biex ngħidlek għandna prodott qawwi ħafna x'noffru imma m'aħniex qegħdin nagħmlu marketing tajjeb. Il-marketing tagħna mhuwiex daqshekk b'saħħtu daqs. Jiġifieri jiena ngħid illi jiż-żgħażagħ tagħna qegħdin ikunu aljenati b'affarijiet oħrajn u mhumiex qegħdin jagħtu każ biżejjed ir-rikkezzi kbar li huma jistgħu jsibu fil-komunità nisranija illi taħdem biex issib il-verità.
Fil-fatt iż-żgħażagħ kultant ikunu qisu fuq żewġ estremi, għandek dawk iż-żgħażagħ li huma involuti fil-Knisja u dawk li ma jridux jafu biha. Forsi wkoll mill-mod ta' kif tasal għandhom fis-sens ta' dawk forsi li huma involuti fil-Knisja sabu xi ħaġa li laqtithom. Allura kapaċi ikunu parti minna dil-Knisja li qed nitkellmu fuqha. Mentri mbagħad dawk li l-Knisja xort jibqgħu jarawha bħala xi ħaġa bħala istituzzjoni bħala xi ħaġa li mhux attrajenti bħala setta regoli. Hemmhekk imbagħad qisu jonqos l-interess. Imma meta l-esperjenza tar-reliġjoni hija l-esperjenza tal-Knisja esperjenza ħaj, esperjenza ta' qadi jien naf anke jkollhom ċans jagħmlu volontarjat fil-Knisja stess biex jisu jieħdu esperjenza anke differenti ta' dak li l-Knisja qed tagħmel ma' min għandu bżonn. Hemmhekk il-Knisja tieħu dimensjoni differenti.
Fil-fatt kont se niġi għalija għadi l-Orlin għax aħna pjuttost mhux negativita qed nitkellmu ġifieri u qed nipprovaw naraw x'inhu mal-issues imma forsi qed inxaqilbu lejn negatività. Però fil-Knisja wkoll hemm movimenti kbar bħal Zak, bħal KDZ, bħal movement karizmatiku illi qegħdin jattiraw folu l-kbar anki numru tal-reliġjużi u qassisin anki fil-liturġija tradizzjonali bħal liturġija tal-qudies eċetera, illi qed jattiraw ħafna żgħażagħ ukoll lejn il-Knisja ġifieri donnu hemm dak il-qawmien. Allura dil-mixxela kollha dan il pozittiv kollu. Għalfejn donnu jinħonoq ukoll għax isuma nżommux f'moħħna kemm hemm pozittiv. Għaliex tiġri din, għaliex?
Jista' jkun hekk li ma nafx jekk iż-żgħażagħ stess, fis-sens forsi xorta jibqgħu jaraw mhux attrajent, ikun hemm dawk iż-żgħażagħ kif għetlew illi meta jkunu għal qulbib anke jekk stess jaraw dak il-pożittività kollha. Xorta ma jkunux lesti forsi jkun għatfadlilhom iktar żmien jew bżonn iktar żmien jew forsi ċans biex jikbru iktar jew whatever. Illi allura xorta avolja hemm il-pożittività kollha jibqgħu hekk jibqgħu questioning ħafna il-Knisja.
Dawk iż-żgħażagħ li jibqgħu fil-periferija, tajjeb, allura jħarsu lejn il-Knisja sempliċement bħala istituzzjoni. Jiena nistħajjel li jsibu ħafna raġunijiet għal xiex jibqgħu barra minna, jibqgħu fil-periferija, jekk mhux għal xejn, tajjeb, għaliex huwa faċli. Tajjeb dan l-istess bħal meta tant huwa faċli tkun an arm chair critic. Mhux hekk. Jiġifieri, però hemm kif attinti u nikkonferma din il-parteċipazzjoni kbira li raġa hawn, din il-mixela kbira li raġa hawn tant movimenti fil-Knisja. Hemm numru sew ta' żgħażagħ illi fil-fatt qegħdin jagħmlu esperjenza ta' komunità. Qegħdin jagħmlu esperjenza ta' komunità within the church. U l-Knisja qed tarġa' tiskopri l-importanza ta' dawn il-movimenti, ta' dawn il-komunitajiet żgħar biex ngħidlek, illi fihom il-persuna tista' tagħmel esperjenza ta' ħajja, esperjenza li tgħinha tikber, esperjenza ta' kemm isa' biha l-ġenwinità u s-sinċerità u l-imħabba fost il-bnedmin. Qegħdin jagħmlu esperjenza ta' ħadik. U anke qegħdin jagħmlu esperjenza ta' servizz ta' qadi lill-oħrajn. U qegħdin ukoll huma jagħmlu first hand experience għal fatt li meta inti tinsa lilek innifsek. U tagħti lilek innifsek lill-oħrajn fil-fatt tkun qed tikber int. U qegħdin jaraw kemm hi pożittiva u kemm hi sabiħa din il-ħaġa. Dawn huma biex ngħidlek iż-żgħażagħ li qegħdin imissu l-qalba tal-Knisja, qegħdin verament jafu x'jiġifieri l-Knisja. Illi imorru lil hinn mill-istituzzjoni u jmorru lil hinn mir-ritwali u jmorru lil hinn min dak kollu illi idejja biex najtek.
Ġvi l-valuri l-etika sens ta' komunità għadhom importanti fil-esperienza ta' zaħra.
Dawn huma kienu, dawn il-valuri kienu għadhom u jibqaw. Għaliex huma valuri intrinsikament u oġġettivament pozittivi li jibnu l-ħajja u żgħażagħ qegħdin jarfu. Dan huma sensittivi għal dak kollu li jagħti l-ħajja dak li qegħdin ifittxu żgħażagħ tajjeb. Meta jagħmlu esperjenzi ta' entertainment u jagħmlu esperjenzi ta' xalar tajjeb illi fin infondhom mbagħad iħallihom vojta, iħallihom belaċċ, iħallihom not fulfilled, tajjeb, hemmhekk imbagħad iż-żgħażagħ jibdew jirrealizzaw li mhux kulma jleq u deb. Tajjeb kif ngħidu, imma ikunu qegħdin ifittxu iktar meaning fil-ħajja tagħhom u dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jagħmlu din l-esperjenza fil-Knisja. Tajjeb, esperjenza ta' diakonija, esperjenza ta' komunità żgħira, qegħdin isibu dan il-fulfillment.
Okej, il-Knisja tonna tibqa' tajt le għal diversi realtajiet soċjali, jew kellha għal diversi trends. Li jaffetwaw iż-żgħażagħ, li joqtu b'mod speċjali żgħażagħ fejna, fiż-żgħażagħ jgħidulek li jaqblu, issa tinet nkun ġeneriku ovvjament, imma numru ta' żgħażagħ jgħidulek isma' għalfejn le li jkun hemm esperjenzi ta' sess qabel iż-żwieġ, fil-fatt l-istatistika turi li l-esperjenzi sesswali qed jiżdiedu anke fejn tidħol qed jinżlu fejn tidħol l-etajiet. Fejn naf li l-użu ta' kontraċettivi, id-dħul ta' divorzju, u modi orajn li n-nies jikkoabitaw flimkien, dawn huma kważi f'konflitt ma' dak li dejjem għalmetina l-Knisja. Jew ma' dak li dejjem uriet il-Knisja li jkun l-aħjar għal-membri tagħha. Allura, hemmhekk il-Knisja mhux qed tirriskja li jekk mista taġġorna ruha, jekk mista tkun trendi bħax-xewqat taż-żgħażagħ, hemm probabilità li titlef il-membership tagħha, li titlef in-nies tagħha.
Ma il-valuri tal-Knisja fis-sens jekk il-Knisja pereżempju temmen fil-valur tal-ħajja, ma tistax tibdel dak il-valur biex takkomoda it-trends, fis-sens jien naf għalkemm alright, kważi kważi. Vera, kif qed tinti forsi żgħażagħ se jibqgħu jaraw mhux attrajenti u ħajjiddeċidu li ma jibqgħux fil-Knisja. Imma kważi kważi, I mean, teħdeni x'ħażin, imma nara wkoll bħala proċess li l-Knisja tippurifika fis-sens fil-Knisja jkun hemm dawk in-nies li verament qed jemnu fil-valur li qed twassal lill-Knisja.
Li jridu jagħmlu għażla, bażikament.
Eżatt, li inti jew qietgħu u temmen daw il-valuri, jew inkella jekk inti tgħid ħanawġu skont kif jaqbilli, allura postok huwa x'imkien ieħor forsi, għaliex il-Knisja jekk għandha ċertu tagħlim, jekk għandha ċertu valuri, jiena nara li bħal minn kull min ikollu valur mhux se jgħid illum nemmen fih huwa għadha għax ma jaqbillix ma nemmen.
Ma x'inhi daqs kemm inbidlet matul iż-żminijiet, fatt fil-bidu Father insemmejt li l-Knisja kellha konna fl-antik konna nħarsu liha b'ċerta mod illum il-ġurnata ir-ruol tal-Knisja anke f'Malta ma baqgħetx rwol ta' istituzzjoni ta' poter, pereżempju nbidlet dik, ra ma jistax ikun li hemm bżonn
nistgħu nbidlu aħna. Tista' tinbidel is-soċjetà, tista' tinbidel id-dinja, però l-prinċipji tal-Vanġelu li jagħtu l-ħajja dak ma jinbidlu qatt. U il-messaġġ li ġiet fdata bih il-Knisja kif għedna diġà huwa messaġġ għall-aħħar pożittiv, huwa messaġġ li jagħti l-ħajja. Jista' jkun però illi l-Knisja għandha tort illi aħna ma rafniex inwaslu dan il-messaġġ b'mod effettiv, allura iż-żgħażagħ jista' jkun li jirraġunaw jgħidulek dinja il-Knisja tal-le, għax kull tajt le għal kollox, tajjeb, però fil-fema tiegħi huwa timbru daqsxejn waħda inġust għall-Knisja, timbru illi jista' jkun hekk kif għadna li huwa tort tal-Knisja li marfitx twassel il-messaġġ b'mod pożittiv.
Ja kwestjoni kważi inti semmejta fil-fatt ftit ħinilu, hija issue ta' marketing.
Ġifieri,
inti tista' Dbih prodott t'arraq bin-nies li dak il-prodott huwa tajjeb imma ma jkunx tajjeb.
Kif il-fatt? Anke
l-anki il-marketing fih il-valur tiegħu li dbih il-prodott anke jkun tajjeb.
Kif il-fatt jiġri u żgħażagħ sfortunatament jitgħallmu dan bl-esperjenza tagħhom infushom li jiġru wara affarijiet illi idendlilhom karrotta li jdendlilhom ħadd ieħor u mbagħad fin il-fondu jsibu illi mhux talli ma ssodisfhomx dak li kien qed joffrilhom ħadd ieħor talli jdaħħalhom fisqaq. Tajjeb illi ma jħallilhomx spazju għal kuntentizza, ma jħallilhomx spazju għal ferħ, jdaħħalhom f'xibka. Però f'intervista li saret lill-Papa, ftit ġimgħat qabel ma mar il-Bavarja, u qal il-Kattoliċiżmu, l-Kristjaniżmu, r-reliġjoni stranija mhuwiex setta projbizzjonijiet, ta' imma hija għażla pożittiva, għażla għall-ħajja. Il-Papa qal li tant smajna fuq dak li ma jistax isir. U dina hija kwistjoni wkoll kif semmejt inti l-mod ta' kif qegħdin inwasslu ma tistax tagħmelek, ma tistax tagħmelek. Illi l-idea pożittiva tal-messaġġ dan hu sparixxiet u sparixxiet illum. Hemm bżonn nerġgħu ngħidu li aħna għandna idea pożittiva x'nofru qed jgħid il-Papa, illi pereżempju li l-mara u r-raġel huma magħmula għal xulxin u li din mhix invenzjoni tal-Knisja, mhix invenzjoni tar-reliġjon biex tirrestrinġi. Biex fenna fjena toħroġ sempliċement biex tkun ħarġet norma, biex tkun ħarġet regola, tajjeb, imma għaliex ir-raġuni wara il-messaġġ hija illi Alla li tagħna l-ħajja irid jarana nikbru fija u nikbru b'mod san, mod seren, b'mod li jwassalna l-fulfillment tagħna.
Lulli inkultant nieħu l-impressjoni li fatt semmejniha wkoll illi mill-teknoloġija. Kif semmejna għandha l-aspetti pożittivi tagħha, l-SMSing, internet, il-mobile phones, il-diversi servizzi li tuħom il-computer, infiniti. Jiġifieri llum sirna b'magna ta' ftit mijiet tal-ieri, naħseb minn ftit żmien ħolqas ftit mijiet, ma tibqa' tiġi anqinqas minn ftit mijiet, għandek aċċess għall-informazzjoni kollha li għandek bżonn fid-dinja. Jista' jkun illi iż-żgħażagħ donhom qed jitbiedu minn Alla. U jitbedu mill-Knisja u jitbedu mill-ispiritualità. Għaliex it-teknoloġija qiegħda twiġbilhom il-mistoqsijiet li għandhom, ġiri fejn qabel inti trid tafda iktar, illum il-ġurnata m'għandek bżonn tafda. Jekk inti fejn naf tagħmel komunikazzjoni u trid tagħmel li xi ħadd li qiegħed ilbot minn xtutek, trid kważi tafda fil-bambin għaliex ma tafx x'qed isir minn illum. Tista' tibgħatlu email jew SMS sed darbit kuljum u pratikament ma tiswik xejn. Ġi jista' jkun li din it-tibdil fit-teknoloġija qed tirreplace għall-bżonn ta' Alla?
Fil-fatt ġi li ħsibt fuqha li t-teknoloġija tagħti ħafna answers immedjati. Qisu ikollok bżonn xi ħaġa mill-ewwel anke jekk stess tfittex fuq website issib tweġibha mill-ewwel kif qed tgħid inti. U l-Knisja forsi anke Alla jieħu naqra iktar ħin biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Allura forsi jista' jagħti l-każ li eħe forsi huwa ċ-challenge tal-Knisja li tkun iktar preżenti fil-postijiet fejn qed ikunu żgħażagħ fuq l-internet ukoll biex żgħażugħ jekk qed ifittex jien naf xi ħaġa hemm ċans li jsib anke materjal relevanti fuq il-Knisja fil-mezzi ta' komunikazzjoni u t-teknoloġija.
Hija kwistjoni ta' soddisfazzjoni immedjat, irid ir-risposta issa. Tajjeb, u hemmhekk li żball, hemmhekk meta l-bniedem ma jibqax jieħu żmien tiegħu u jirrifletti biex imbagħad jagħmel għażla, 99% l-għażla tiegħu ser tkun magħmula maġla. Maġġel u ser tkun magħmula taħt pressjoni. Allura mi għażla xejn. Biex ngħidlek u dak forsi dak wieħed jista' jpoġġi anke f'dan id-diskors. It-teknoloġija kif qed tgħid inti eħe qed tipprovdi immediate answers. Tajjeb, però is-sabiħ tar-reliġjon u sabiħ ta' Alla huwa illi Alla jagħtik il-fakultà. U jħallik fil-libertà biex tirrifletti u inti tagħmel għażla. U tagħmel għażla għal ħajtek. Sewwa, issa it-teknoloġija fija t-tajjeb tagħha fija sabiħ tagħha, tantu hekk li l-Knisja qed titgħallem tagħmel użu sew mit-teknoloġija. Tajjeb, aħna il-Kummissjoni il-KDZ kull ma jmur qegħdin naqilbu kollox fuq il-website, qegħdin iktar qegħdin naħdmu fuq computers u nidħlu f'chat rooms u nidħlu f'da iktar milli qegħdin nagħmlu l-kuntatt personali, l-importanza tal-kuntatt personali jrid jibqa'. Però bħala kummissjoni qegħdin narfu aħna wkoll l-importanza tat-teknoloġija, imma ma nistgħux inħallu t-teknoloġija tieħu l-post tal-messaġġ li rridu nwaslu. U ma nistawx ukoll, ma nħallux, ma nirrispettawx l-individwu u nħallu l-individwu jagħżel. Aħna ntuħ l-informazzjoni, mbagħad sta l-individwu biex jagħżlu.
Tajjeb ħafna, il-ħinġira bina, għan nisimgħu biċċa mużika żgħira mill-album Remembering Cat Stevens, ta' ovvjament ta' Cat Stevens, u nisimgħu parti mill-song Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know to go.
Tajjeb, irridu nibdew nagħlqu, iż-żgħażagħ minn hawn il-qudiem x'rol għandhom fil-Knisja, x'post għandhom fil-Knisja tagħna?
Jiena mill-esperjenza tiegħi ta' żagħżugħ meta fittixt posti fil-Knisja, dejjem b'xi mod jew ieħor sib xi ħaġa li tottalija. Fis-sens daqqa volontarjat, daqqa kelli bżonn nitkellem, daqqa kelli I mean dejjem sib xi ħaġa fil-Knisja, ovvjament għax fittixt jien ukoll, ġifier fis-sens mhux ma nistgħux nistennew li ż-żgħażagħ plum mill-lum għal-għada jsibu posthom fil-Knisja meta ż-żgħażagħ ma jagħmlu xejn. Jiġifieri
jrid ikun hemm impenn.
Isu impenn kemm il-Knisja u kemm iż-żgħażagħ. Jiġifieri ma nistgħux nippretendu li ż-żgħażagħ illum minnhom għal-għada ħansibulhom posthom. Eżatt, jiġifieri l-Knisja titgħamel l-effer tagħha, però anke ż-żgħażagħ ż-żgħażagħ jrid ifittex. Però jiena nemmen li post fil-Knisja ż-żgħażagħ hemm. U hemm ħafna bżonn ta' iktar li ż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom fil-Knisja, speċjalment biex il-Knisja dejjem issir iktar esperjenza ħajja għaż-żgħażagħ stess.
L-importanza li l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ta' liż-żgħażagħ fil-Knisja jafa' kulħadd, tajjeb, kemm il-darba stedinhom u kemm il-darba għallhom li għandkom spazju enormi fil-Knisja u stedinhom ejja u ibnu l-Knisja. Tajjeb, u l-Knisja f'Malta, Djoċesi f'Malta fil-fatt, tagħhom spazju ħafna tantu hekk il-Knisja f'Malta ddikjarat permezz tal-dokument tas-sinodu illi trid li ż-żgħażagħ ikunu il-protagonisti. Tajjeb, trid li ż-żgħażagħ il-vuċi tagħhom tinstema u għalhekk għamlethom din il-kummissjoni, tajjeb Djoċesana ż-żgħażagħ, illi kull ma tmur tajjeb qed tagħti dan l-ispazju li ż-żgħażagħ biex isemgħu il-vuċi tagħhom.
Eżizzemija dan huwa dibattitu li mandi jispiċċat kif darba għalli konoxenza tiegħi organizzazzjoni ma tistax tikber jekk ma tiddiskutix, jekk ma titkellimx. Il-Knisja hija realtà mhux bispiritwali manki soċjali fil-kuntest ta' pajjiżna, għal daqstant ċettiku jew le, impenjati jew le, devoti. tiegħu, xorta jibqa' jkollna dmir li nanalizzaw istituzzjoni importantissima li direttament jew indirettament se taffettwa l-ħajja tagħna. Intant jekk tixtiequ minn ġimgħa l-oħra żommu kuntatt u tesprimu xi idejat jew tagħmlu xi riflessjonijiet fuq dan it-topic, nistedinkom tibgħatu email fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Intant nirringrazzjakom ħafna jien Andrew Pardin kum magħkom il-ġimgħa d-dieħla.